adevărata bucurie. Text biblic Ioan 15:1, Ploiești, ianuarie 1974. Era joia mare, era seara de pe urma vieții Domnului Iisus. O seară teribil de încărcată, o seară cu atmosferă grea, o seară de tensiune, o seară sumbră, seara în care Domnul Iisus l-a demascat pe trădător, seara despre care vorbește așa de ciudat versetul acesta. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Ioan 13:30. Era noapte. Noapte afară și noapte în sufletul vânzătorului. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în noaptea neagră. Era seara în care celui mai tare, celui mai fidel, celui mai credincios dintre ucenici, Domnul Iisus i-a spus: în seara aceasta, în noaptea aceasta, te vei lepăda de mine de 3 ori. Seara în care le-a spus deschis tuturor: în noaptea aceasta toți mă veți abandona, toți mă veți părăsi, în noaptea aceasta voi rămâne singur. Era noaptea în care el urma să intre în Ghețimani, să agonizeze. Seara aceea tulbure, mult mai tulbure decât ne tulburăm noi când cineva ne tulbură liniștea. Era într-adevăr o tulburare de moarte. Un om care știa că în câteva ore va fi arestat, care știa că va fi torturat, care știa că îi se va pune o cunună de spin pe cap, că îi se va pune o cruce în spate și că va urca pe calvar și acolo îi se vor bate cuie în mâini și în picioare și întins pe crucea aceea, va agoniza 6 ore până când se va stinge în agonie și sub arșița soarelui. Omul acesta, care știa toate acestea și care îi are în fața lui pe cei 11 prieteni dragi ai lui, omul acesta le ține un discurs. Îl găsiți în Ioan, capitolele 14-16. Un discurs de rămas bun, un discurs al unui condamnat la moarte, un discurs al unuia care merge spre răstignire. Dar exact la mijlocul discursului se întrerupe și le spune scopul discursului: v-am spus aceste lucruri pentru că vreau să vă dăruiesc bucuria mea. E de necrezut, trebuie să încercăm să ne gândim dacă e adevărat. Vreau să vă spun toate aceste lucruri pentru că vreau să vă dăruiesc bucuria mea și vreau ca în voi bucuria aceasta mea să se împlinească, să se rotunjească, să se întregească în voi, să fie deplină, totală. Și nu-i destul, după ce își termină discursul, se roagă rugăciunea finală: Tată, a sosit ceasul, ceasul morții. Tată, iată-mă în ceasul morții. Și în mijlocul acestei rugăciuni îi spune lui Dumnezeu de ce se roagă el cu voce tare, de ce se roagă el așa cum se roagă. Dar acum, Tată, eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca ei să aibă în ei bucuria mea și să o aibă de plină. Ioan 17:13. E pur și simplu tulburător. E ciudat că un om care merge la moarte, un om care își privește în față sfârșitul, în clipa aceea, el are un singur scop: să dea bucuria lui și altora. Dacă în momentele acelea el atât de mult clocotește de bucurie, încât nu mai are alt gând decât să le facă și altora parte de bucuria aceasta, atunci trebuie să aflăm și noi, în seara aceasta, care este secretul unei asemenea bucurii. Pentru că dacă există o asemenea bucurie, care e bucurie și în clipa în care ești vândut de unul pe care l-ai învățat 3 ani de zile, dacă există o bucurie care rămâne bucurie și când toți cei mai dragi ai tăi se leapădă de tine cu jurământ, dacă există o bucurie care rămâne bucurie și când te duci să fii răstignit, atunci merită să cauți până când găsești bucuria aceasta. Și eu aș dori ca în seara aceasta să ne punem această ambiție de a găsi secretul unei asemenea bucurii, pentru că dacă există așa ceva și aceasta se poate obține, atunci nimic altceva nu mai contează în lumea aceasta decât să găsim secretul unei asemenea bucurii care nu ne lasă, care nu ne părăsește nici în cele mai amare crize ale vieții. Domnul Iisus a mai vorbit despre bucurie încă o dată în cariera lui și să vedeți în ce context. În Matei 5, în prima lui predică, pe care o ține ucenicilor, iată ce spune el aici despre bucurie. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă! Matei 5, 10 la 12. Sau, cum e redat în versiunea din Luca, parcă și mai pregnant și mai pătrunzător. Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului, bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie. Luca 6, 22-23. Termenul în limba greacă este dansați de bucurie. În ziua când oamenii vor crede că și numele vostru este spurcat, în ziua când oamenii vor turna peste voi tot disprețul lor, în ziua în care toate acuzațiile nedrepte vor fi împroșcate împotriva voastră, dansați de bucurie, jubilați, tresăltați, fremătați, cântați de bucurie. E posibil? E posibil așa ceva? El a demonstrat practic că a fost posibil, pentru că despre bucuria aceasta, despre care vorbește la începutul carierei sale, vorbește în seara în care-i trădat și părăsit. Atunci demonstrează. Acum, în seara aceasta, singurul lucru pe care am să vi-l mai dau este bucurie. Și vă dau bucuria mea. Să urmărim încă puțin caracterul acesta teribil de ciudat al bucuriei pe care o găsim în Domnul Iisus. Ucenicii aceștia care în seara aceea s-au lepădat de El, ucenicii aceia care erau atât de fricoși, Petru, acela care în fața unei servitoare a fost atât de mic și atât de puțin, încât s-a blestemat și a spus, femeie, îți jur că nu-l cunosc, după numai 50 de zile omul acesta a fost transformat. S-a întâmplat ceva în viața lui, ceva care i-a adus în suflet această bucurie, ceva care l-a inundat cu această bucurie a Domnului Iisus. Iar după alte câteva săptămâni, acest Petru și cu ceilalți tovarăși ai lui au fost arestați pentru că îl vesteau pe Domnul Iisus. Au fost duși în fața Parlamentului Iudeu, au fost dezbrăcați în fața Parlamentului, cea mai umilitoare experiență pentru un iudeu, și au fost bătuți cu nuiele. Bătaia cu nuielele este una dintre cele mai teribile bătăi, pentru că îți sfâșie carnea, îți brăzdează pielea și carnea până când agonizezi acolo. După ce au fost astfel bătuți, li s-a spus, acum tăceți din gură și plecați. După experiența aceasta, citim în Faptele Apostolilor 5:41 că ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost găsiți vrednici să fie batjocoriți pentru numele lui. S-au bucurat. Bucurie cu spatele sângerând, bucurie când tot spatele ție numai o rană. S-au bucurat. Se duceau sărind pe stradă. Închipuiți-vă, am fost găsiți vrednici să fim onorați cu bătaia pentru Domnul. Închipuiți-vă ce onoare pe noi să fim bătuți pentru Hristos. E posibil omenește? Nu se merită să scormonești până când găsești secretul unei astfel de bucurii? Să mergem mai departe, să dăm un alt exemplu. În Evrei 10, 32-33 citim ceva teribil de ciudat, de necrezut. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă cu voi. În adevăr ați avut milă de cei din temniță, și acum vine bomba, și ați primit cu bucurie răpirea, adică sechestrarea averilor voastre. Ați fost bătuți, ați fost făcuți de ocară și vi s-au sechestrat averile, iar voi ați primit aceasta cu bucurie. Îți imaginezi ce s-ar întâmpla cu tine să ți se sechestreze totul, să ți se răpească tot ce ai? Ai tu acea bucurie care te poate face în stare să te bucuri când ți se răpește tot, ți se ia tot? Iată aici dovada. Să-l luăm pe Apostolul Pavel, să vedem în propria lui viață ce ne spune el. Din temnița din Roma scrie celor din Colose, în capitolul 1, versetul 24. Mă bucur acum în suferințele mele. Mă bucur în suferințele mele. El știa că va fi arestat, iar în Faptele Apostolilor 20, înainte de a fi arestat, când toți stăruie de el, nu merge la Ierusalim, că vei fi arestat, frate Pavele, nu te duce. Au zis ce spune el. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum i-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba. Un singur lucru vreau, slujba aceasta pe care o fac, să o fac până la sfârșit cu bucurie. Accentul cade acolo pe cuvântul bucurie. Domnul îmi spune să mă duc la Ierusalim. Eu știu că voi fi bucuros numai atâta vreme cât ascult de Domnul și eu am un singur gând, să-mi termin calea și slujba cu bucurie, să nu-mi răpească nimeni bucuria aceasta. Aceasta vreau, nu mă interesează viața mea, mă interesează doar să-mi fac slujba cu bucurie. Iar în Evrei 13 el dă sfaturi bisericii. Fiți atenți, fraților, așa să vă purtați și voi cu păstorul vostru. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Dacă un slujitor al Domnului nu-și face slujba tresăltând întotdeauna de bucurie, nu vă este de niciun folos slujba lui. Un păstor care își face slujba suspinând, murmurând, oftând, gemând, nu e de niciun folos nimănui. Un slujitor al Domnului este de folos altora numai când sufletul lui freamătă, trepidează de bucurie și dă altora bucurie. Aceasta este chemarea unui păstor, să dea bucurie, așa cum a fost slujba lui Pavel, așa cum a fost slujba Domnului Iisus însuși. Noi suntem chemați să dăruim bucurie. Ajutați-ne să o dăruim. Fiți de partea noastră în bucurie. Să dăruim bucurie. Însă, pentru mine, faptul cel mai mișcător în viața lui Pavel, parcă partea cea mai luminoasă a vieții lui Pavel, este epistola către Filipeni. De Filipii pe Pavel îl legau amintiri ciudate, minunate. În Filipii, Pavel a fost arestat împreună cu tovarășul lui Sila. Au fost bătuți și au fost puși cu picioarele în butuci, în închisoarea de dinăuntru, adică în celulele cele mai întunecate ale închisorii. Și citim că pe la miezul nopții Pavel și Sila cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Ei, bătuți, puși în cătușe, la miezul nopții cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Îl preamăreau pe Dumnezeu. Iată practic, iată în acțiune această bucurie. Iar după câțiva ani, Pavel este iarăși închis. De data aceasta este închis în Roma, în închisoarea Mamertină, în închisoarea aceea de sub dealul Capitoliului, de unde nu mai erau șanse de scăpare. De obicei, acolo erau închiși cei care mergeau să fie executați. Și Pavel le scrie celor din Filipii, unde mai fusese el închis odată. Și toată scrisoarea aceea este numai un imn de bucurie, este o cântare de bucurie. Fraților, spune el, bucurați-vă! Iarăși zic, bucurați-vă! Și, fraților, acum ce să mai zic? Numai atâta zic. Bucurați-vă, fraților! De ce? Pentru că, fraților, eu am constatat că și faptul că am ajuns în închisoarea aceasta și faptul acesta contribuie la răspândirea Evangheliei. Citiți capitolul 1. Faptul că eu sunt închis dă curaj fraților să vestească Evanghelia. Versetele 12 la 14. Și aceasta e bucuria mea, să știu că oricum ar fi, Evanghelia se vestește. Versetul 18. E adevărat că eu sunt închis și șanse mari de eliberare nu mai am. Eu știu că în curând voi fi turnat ca o jertfă. Eu știu asta. Viața mea s-a sfârșit. Mi-am sfârșit alergarea. M-am luptat lupta cea bună a credinței. Dar, fraților, le scrie el tot filipenilor în Filipeni 2 cu 17 la 18. Chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur, și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi, bucurați-vă împreună cu mine. E posibil, sunt posibile omenește cuvintele acestea. E dincolo de uman, parcă-i dincolo de puterea noastră de atingere. Și totuși acesta este om, ca și noi, dar unul care are puterea să scrie despre bucurie înainte de execuție. Merită, deci, merită să găsim secretul acestei bucurii. Repet, dacă această bucurie devine proprietatea noastră, bunul nostru, atunci noi devenim invincibili. Atunci nimic în lumea aceasta nu ne mai poate afecta, pentru că dacă în fața execuției tu încă poți să scrii, fraților, eu mă bucur și bucurați-vă și voi cu mine, bucurați-vă, fraților, până la sfârșit, atunci ai ajuns pe cea mai înaltă culme pe care poate ajunge un om în lumea aceasta. Culme mai înaltă ca aceasta nu poate să existe. Cum, deci, se obține această bucurie? Întâi de toate vreau să precizez că bucuria aceasta nu este ceva ce ți se toarnă așa în suflet. Nu este un dar pentru care te rogi, Doamne, dă-mi și mie bucuria aceasta și apoi aștept să vină. Nu, bucuria nu se obține așa. Bucuria nu este o injecție, nu așa. În viața de toate zilele, noi nu putem să dăruim bucurie, dar noi putem să producem o bucurie, pentru că bucuria nu este un dar, ea este un produs. Îi dai cuiva un cadou, 10.000 de lei, să zicem. Ei, cu siguranță că omul acela va sări în sus de bucurie. Tu nu i-ai dat bucurie, tu i-ai dat un dar. Darul tău i-a produs bucuria. I-ai adus cuiva o veste grozavă, o veste bună, ceva la care nu se aștepta, ceva care e prea frumos ca să fie adevărat. Și aceasta îl inundă de bucurie. Tu nu i-ai dat bucurie, i-ai dat o veste bună, iar vestea bună a produs în el bucurie. Bucuria, deci, este un produs. Dacă așa e, atunci ce dar este acela? Ce lucru de preț au avut oamenii aceștia de care au putut să se bucure așa? Aceasta este problema, să descoperim ce anume aveau oamenii aceștia, ce le producea această bucurie. Vreau să accentuez încă o dată ca să fie clar. Nu trebuie să începem să ne rugăm, Doamne, dă-mi și mie această bucurie, fă-mă vesel. Nu. Să vedem ce aveau, ce posedau acești oameni, încât această posesiune, această avere a lor, această bogăție a lor îi făcea fericiți. Să vedem dacă n-am putea să avem și noi lucrul acesta, care să producă în noi această bucurie. Sunt trei lucruri care produc această bucurie extraordinară, această bucurie atât de ciudată pe care am descris-o până acum. 1. Vă amintiți când ucenicii s-au întors din prima lor misiune? Domnul Iisus le dăduse puteri foarte mari, printre altele le-a dat puterea să facă minuni, le-a dat puterea să scoată demoni și ei au venit înapoi săltând de bucurie. Doamne, până și dracii ne sunt supuși! Luca 10:17. Încă n-ați învățat lecția, dragii mei, încă n-ați învățat cum să gândiți, încă nu știți pentru ce trebuie să vă bucurați. Știți care este cel mai mare lucru pentru care trebuie să se bucure omul? Bucurați-vă că numele vostru este scris în ceruri. Luca 10:20. Acesta este un mod figurat de a spune, bucurați-vă că Dumnezeu v-a înfiat, Dumnezeu v-a ales din lumea aceasta și v-a adoptat ca fii ai Lui, Dumnezeu v-a ales și v-a mântuit, Dumnezeu v-a născut din nou, a scris numele vostru în cartea Lui și a spus, acesta este fiul meu. Ai stat să te gândești vreodată ce înseamnă aceasta? Că tu, dintre toți oamenii din lumea aceasta care merg spre pierzare, care blestemă numele lui Dumnezeu, care nu vor să audă de El, pe tine a pus El mâna, te-a ales și a spus, acesta este al meu, pe acesta îl scot din mocirlă și îl spăl prin sângele Domnului Iisus. Pe acesta îl fac un fiu al cerului, acestuia îi scriu numele în cartea mea. Te-ai gândit vreodată că cel care a creat constelațiile și cel care a conceput atomul, cel care a conceput viața, acela care le menține pe toate în ființă și care le conduce pe toate și fără de care nu se întâmplă nimic în lumea aceasta, care știe și firele de păr din capul tău, care știe soarta fiecărei vrăbii de pe gard, acesta a decis să te numească pe tine fiul lui? Tu ești fiul lui Dumnezeu. Ai lăsat vreodată să te pătrundă într-adevăr gândul acesta? E o veste atât de uluitoare, atât de mare, încât ar trebui să meargă prin tine ca un val de căldură. Ți-aduce aminte de ziua în care ai aflat că cel pe care îl iubeai sau cea pe care o iubeai te iubește și el sau te iubește și ea? Ți-aduce aminte de bucuria care te-a pătruns atunci? Ți-aduce aminte de ziua când ți s-a dat rezultatul la un examen admis? Ți-aduce aminte cum tresăltai atunci când te-a pătruns până în vârful degetelor bucuria aceasta și tresăltai și toată lumea parcă era numai soare și bucurie? Ți-aduce aminte când ți s-a împlinit cea mai mare dorință a vieții tale, ai ajuns unde ai visat să ajungi? Adu-ți aminte de cele mai mari bucurii din viața ta. Ei bine, toate acestea trebuie să pălească în lumina acestei bucurii a bucuriilor, când te gândești că tu ești fiul cerului, când te gândești că întreg cosmosul a fost făcut numai ca în el să te crească Dumnezeu pe tine, pentru că nouă așa ni s-a spus, așa ne spune cuvântul, că Dumnezeu a creat toată lumea aceasta numai ca în ea să-și crească fiii. Acesta-i scopul lui Dumnezeu. Toate lucrurile din lumea aceasta, spune Pavel, cooperează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Toate împreună sunt în slujba ta. Absolut tot ce este în lumea aceasta este pus în slujba creșterii tale, ca fiu al lui Dumnezeu. Îți dai seama că dintr-o dată instrumentul acesta care erai tu, un instrument dezacordat, un om care îți simțeai coardele vieții rupte, dintr-o dată ai fost reparat, dintr-o dată ai fost acordat. Și acum instrumentul tău cântă pe muzica cerului, în tonalitatea lui Dumnezeu. Tu ești acordat la muzica cerului și tu cânți împreună cu cerul. Aceasta înseamnă să știi că numele tău este scris în ceruri. Te-ai lăsat vreodată copleșit, inundat de gândul acesta? Mi-aduc aminte cum, cu un an și jumătate în urmă, când încă eram departe de ai mei, tocmai intram odată seara în sala de mese cu ceilalți colegi studenți, iar unul dintre colegi, care mai era cu un străin, m-a întrebat așa formal, "Cum ești? Cum stai? Cum ești tu?" Și eu spontan am spus, "Fericit!" Am văzut că a tresărit și s-a întors către celălalt și a spus, "Domnule, omul ăsta nu și-a văzut casa de aproape 3 ani. Uite, omul acesta e așa și așa." La răspunsul acesta spontan, așa neașteptat, nici eu nu m-am gândit. "Cum ești? Fericit." Și atunci m-a întrebat, "Dar cum poți spune asta? Dragă, când știu că cel care este la cârma universului mi-e tată, când știu că tot universul acesta e pus în slujba binelui meu, când știu că tot scopul acestui univers este formarea mea, cum aș putea eu să nu tresalt de fericire? Cum să nu fiu fericit când Dumnezeu mi-e tată?" S-a uitat așa și parcă nu-i venea să creadă, să înțeleagă. Acum 3 zile am primit o scrisoare de la un alt coleg de acolo și printre alte lucruri îmi scrie, "Mi-aduc aminte de zilele când eram împreună la colegiu. Vreau să-ți spun că o amintire mi-e mai scumpă decât toate amintirile zilelor de colegiu. Dimineața în care tu ne-ai vorbit la capelă despre bucurie. Și vreau să-ți spun că tot în dimineața aceea am fost umiliți. Ne-ai umilit prin ce ai vorbit. Iar eu mi-am spus, dacă el poate vorbi despre bucurie, pot eu să mai am vreodată dreptul să spun că-i greu? Pot eu vreodată să mai fiu mahmur și pesimist? Nu mai am dreptul, nu mai am dreptul." Eu așa înțeleg secretul bucuriei. Când vin aici, în primul rând, să știu că Dumnezeu mi-e tată și că eu sunt în acest univers pe care El l-a conceput, pentru ca în El să mă crească. Aș vrea să vă spun ceva despre Pascal. Pascal a fost unul dintre cei mai mari savanți ai Franței. La vârsta de 16 ani, Blaise Pascal a scris un tratat de fizico-matematici care a devenit celebru. La vârsta aceasta a adolescenței, el a pus bazele mașinilor de calcul. A fost unul dintre cei mai mari savanți ai timpului său, dar acest mare savant, înăuntru lui, în sufletul lui, era dărâmat, era trist, era pesimist, nu-și găsea bucuria, nu-și găsea rostul în viață, până într-o zi când l-a găsit pe Dumnezeu, într-o zi când a înțeles că Dumnezeu l-a făcut copilul lui. A murit tânăr, a murit la 36 de ani, iar când a murit, i s-a găsit la cămașă cusut pe dinăuntru un bilețel de pânză, pe care erau brodate aceste cuvinte: siguranță, foc, bucurie, pace, uit lumea și tot restul pentru Dumnezeu. Dreptule, Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te cunosc. Bucurie, 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 lacrimi de bucurie. Iisus, Iisus, eu mă separasem de El, renunțasem la El și îl răstignisem, dar acum mă supun în mod absolut lui Hristos, răscumpărătorul meu. Auziți? Auziți cântecul unui om care l-a găsit pe Dumnezeu? Bucurie, 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 lacrimi de bucurie că l-a găsit pe Dumnezeu. 2. Al doilea lucru care ne face să fim bucuroși îl găsim în textul nostru citit în seara aceasta, Ioan 15:11. Domnul Iisus le explică ceva ucenicilor și după aceea, ca o concluzie, le spune: ei, v-am spus toate acestea ca bucuria mea să rămână în voi. Ce le-a explicat Domnul Iisus mai înainte? Le-a explicat că între El și ei de acum este o legătură organică, o legătură ca între o viță și o mlădiță, o viță de vie și mlădița ei. În Evrei 2 ni se spune că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ și s-a unit cu noi, luând trup ca al nostru, carne ca a noastră, sânge ca al nostru. Iar legătura aceasta organică cu noi, cu toți aceia care l-au primit pe El ca Domn și Mântuitor, legătura aceasta rămâne indestructibilă pentru veșnicie. Domnul Iisus le spune ucenicilor: să vă intre în cap, să înțelegeți că eu și voi suntem legați organic, voi mlădițele, eu vița de vie. Rămâneți împlantați în mine, rămâneți altoiți în mine și veți aduce roadă. Roada cea mai mare va fi bucuria. Ioan 15:5-11. Atâta vreme cât legătura aceasta este organică, atâta vreme cât legătura aceasta este reală, cât unitatea dintre noi crește, atâta timp voi va trebui să clocotiți, să tresăltați de bucurie. Iar apostolul Pavel în Romani 8 ne spune așa: eu sunt convins că nici lucrurile din lumea aceasta, nici cele din ceruri, nici cele din iad, nici demonii, nici îngerii, nici oamenii, nici prietenii, nici dușmanii, nici viața și nici moartea, nu sunt în stare să ne despartă pe noi de Dumnezeu, de dragostea lui Hristos, de Iisus Hristos, acela care a venit tocmai pentru aceasta, să se unească cu noi. Versetele 38-39. Când poți spune așa ceva, când știi că ești invincibil, cum să nu fii voios atunci? Când ai lăsat să te pătrundă gândul acesta: Domnule, El mi-a spus, ei sunt în mâna mea, eu le dau viață veșnică, în veci nu vor pieri și nimeni nu-i va smulge din mâna asta, nimeni. Și când eu știu că sunt în mâna asta, în mâna asta lui Hristos, mână care a acceptat totul ca să mă mântuiască, a acceptat întâi să fie spartă de un cui, când eu știu cât preț a pus El pe mine, încât a murit pentru mine, și când știu că El îmi spune, din mâna aceasta nu te mai scoate nimeni, să nu fiu eu atunci bucuros? Cum să nu mă inund de bucuria aceasta? Cum să nu tresalt? Cum să nu merg prin lumea aceasta cântând? Sursa acestei bucurii este o gândire schimbată. Și eu accentuez, și ați văzut că accentuez mereu, să te lași pătruns mereu de acest gând, că ești Fiul lui Dumnezeu, că ești unit cu Hristos, că ești în mâna Lui. Trebuie să te obișnuiești cu acest gând, El să te pătrundă până în adâncurile tale. Să știi că totul este altfel acum împreună cu Hristos decât a fost înainte. Până acum te așteptai ca bucuria să ți se dăruiască de către alții. De acum ai aflat că tu ești chemat să faci altora bucurie. E mai ferice să dai decât să primești. Fapte 20 cu 35. Până acum tu credeai că ferice este să fii bogat. Domnul Iisus îți spune, nu, fericit este cel sărac, eu pe acela îl fac fericit. Până acum tu credeai că ești fericit dacă ești puternic, dacă tu îi domini pe alții, dacă totul se face după voia ta. Acum el te învață și îți spune, nu, fericit este cel blând, cel care îi lasă pe alții să aibă întâietatea, iar el e potolit și spune, lasă, eu știu care e partea mea. Până acum tu credeai că fericit este cel căruia totul îi merge bine, acela pe care îl laudă oamenii, îl vorbesc cu oamenii de bine. Acum el îți spune, nu-i adevărat, tu ești fericit când toți dau în tine, când toți te jignesc. Dacă ești unit cu mine, tu ești așa de bogat, așa de bun, așa de darnic, încât acum nu te interesează ce fac alții pentru tine. Pe tine te interesează numai un lucru, cum să-i faci tu pe alții fericiți. Ție ți-e milă, ți-e o milă imensă de alții, pentru că nu au bucuria pe care o ai tu, că nu știu și ei ce știi tu, că nu văd și ei lumea cum o vezi tu. Pentru că dacă ar vedea ei cât de minunată e lumea, dacă ar vedea și ei ce înseamnă să fii Fiul lui Dumnezeu și să fii frate cu Iisus Hristos și să fii unit cu El, dacă ar vedea și ei aceasta, ar fi veseli, ar avea și ei bucuria pe care o ai tu. Acum tu numai aceasta o vrei, să-i convingi și pe ei și să le dăruiești această bucurie. Nu înțelegeți oamenilor că aici e fericirea? Și vrei să-i faci și pe alții fericiți, să le dăruiești această bucurie a ta. 3. Al treilea lucru pe care dacă îl posedăm avem această bucurie, îl găsim în Galateni 5, 22-23. Roada prezenței Duhului Sfânt în viața noastră este dragostea, ce vine după aceea? Bucuria. Omule, fratele meu scump, nu înțelegi că tu nu mai ești singur? Până când te-ai întors la Domnul, tu trăiai în mizerie. Adu-ți aminte, spune Pavel, că erai fără Dumnezeu în lume și fără speranță, singur, lăsat de capul tău, într-un univers gol și sec și pustiu, fără rost, fără nicio noimă. Acum, dintr-o dată, tu ești doi. Acum, dintr-o dată, viața ta este plină de prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De acum, tu totdeauna mergi braț la braț cu El. El este însoțitorul, paracletul, cum se spune în grecește, adică cel chemat să meargă alături cu tine. Tu știi că nu mai mergi singur prin viață? Tu știi că El nu te lasă absolut nicio clipă, nicio secundă singur? Ieri în București veneam spre gară, iar la un moment dat am avut așa un impuls să țâșnesc înainte. M-am grăbit o secundă, n-am știut de ce. Dar după ce am iuțit puțin pasul, am auzit un zgomot teribil în spatele meu. De la 3 sau 4 etaje de sus, a căzut o imensă cantitate de zăpadă în locul în care fusesem cu o secundă înainte. Fugi, iuțește pasul. Nu ești singur. O voce în tine îți va spune, du-te la dreapta sau la stânga, mai repede sau mai încet. El este acolo. El este acolo să-ți spună, asta nu-i bine, sau fă-o pe aceasta. El este acolo ca să-ți lumineze înțelegerea și mintea ta, să te conducă în tot adevărul. El este acolo să te lumineze. Ai sta vreodată să te gândești ce lucru enorm este acesta, ca tu să ai părtășia Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, să fie în tine acest Duh al lui Dumnezeu, care cunoaște gândurile lui Dumnezeu și care din tine se roagă după voia lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel în Romani 8. El este în tine. Și El știe care sunt planurile lui Dumnezeu cu tine și El le aduce la îndeplinire în tine și El te transformă și te face în final să fii asemenea Domnului Iisus Hristos. Te transformă din glorie în glorie până când în final vei fi ca El. Știi tu ce e asta? Ai ajuns să stai vreodată să te gândești numai ce înseamnă aceasta și dintr-o dată să freameți de bucurie? Așa ar trebui să fie. Așa e normal să fie. Repet cele 3 lucruri, cele 3 posesiuni care trebuie să te pătrundă să-ți intre până în cele mai adânci fibre ale tale. Faptul că Dumnezeu îți spune fiu, iar tu ai dreptul să-i spui tată. Faptul că Domnul Iisus ți-e frate și e unit cu tine și faptul că tu nu mai mergi prin lume singur, că tu ai părtășie cu Duhul Sfânt. Cele trei mari binecuvântări cu care binecuvântăm noi adunarea la sfârșit sunt dragostea lui Dumnezeu Tatăl, harul Domnului nostru Iisus Hristos și părtășia, prietenia, tovărășia Duhului Sfânt. Pe acestea trei, dacă le ai, dacă devii conștient că le ai, dacă îți domină gândirea, atunci produsul, consecința lor este că tu freameți de bucurie, că tu clocotești de bucurie, iar aceasta trebuie să se vadă pe fața ta. Odată un cerșetor pe stradă a strigat unui misionar, tu, acela cu față de înger! Fața lui strălucea întotdeauna de bucurie. Tu, acela cu față de înger! Este fața ta totdeauna o lumină? Dacă în viața ta este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, s-ar putea să nu fie toată viața ta un imn de bucurie? Ar fi ciudat să nu fie. Un gând cu care mă apropii de încheiere. Medicii ne spun că este absolut necesar ca viața noastră să fie dominată de bucurie. Știți ce spun medicii? Că un om care a fost operat și care este bucuros se vindecă mult mai repede decât unul trist. Doctorii vin și spun, bagă de seamă, dacă ești tot mahmur, dacă ești tot trist, nu te vindeci. Doctorii spun aceasta mereu, mereu și ei încurajează, încearcă să creeze în spital o atmosferă de bucurie, o atmosferă de veselie, pentru că numai veselia, numai bucuria îl ajută pe om să se vindece. De ce e așa? Pentru că Dumnezeu așa ne-a structurat, așa a făcut mașina noastră, motorul nostru, iar motorul nostru nu funcționează fără ulei, niciun motor nu funcționează fără ulei. Imediat se uzează piesele și gata, se rupe ceva când nu mai curge ulei o mașină. Uleiul acesta este bucuria, iar dacă bucuria a dispărut din viața ta, dacă nu mai este acest ulei, mașina se strică și odată stricată nu se mai repară. Vrei ca viața ta să se împlinească? Vrei să fii sănătos? Atunci trebuie să ai această bucurie. Dar adevărata bucurie o poți găsi numai în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Un medic spunea așa, o infuzie prelungită de bucurie face mai mult pentru sănătatea organismului nostru, pentru întărirea capacității de a munci, decât orice alt tratament. Infuzia de bucurie este gândul acesta, că ești Fiul Cerului, că ești împreună moștenitor al tuturor lucrurilor cu Iisus Hristos, că ești tovarăș de viață cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și tot spre încheiere, noi trebuie să învățăm, da, trebuie să învățăm, să ne educăm spre bucurie, să învățăm ce ne produce bucurie. Ca să ilustrez ce vreau să spun, cu vreo 6-7 ani în urmă, vorbeam cu un nepot al meu, adolescent de vreo 15-16 ani, pe vremea aceea. L-am auzit ascultând la radio muzică ușoară, iar eu am început să-i explic că ar trebui să-și cultive gusturile și să-i placă un alt gen de muzică, muzica simfonică. O, a spus el, mie nu-mi place așa ceva. Nu o înțeleg. Muzica ușoară, asta îmi place mie. I-am zis, uite, dacă tu îți vei cultiva gusturile, într-o zi, acea muzică pe care acum nu o înțelegi va ajunge să-ți producă bucurie. Așa îți vei transforma felul de a simți, încât muzica aceea îți va produce delectare. El mi-a răspuns, e imposibil, unchiule. Între timp, băiatul a fost student la București câțiva ani. A ajuns și el cineva, iar acum câteva luni mi-a spus, unchiule, ai fost proroc, ai avut dreptate. Mi s-au schimbat gusturile, alt tip de muzică îmi place acum. Între timp s-a și întors la Domnul, normal să i se fi schimbat gustul în materie de muzică. Aceasta am dat-o ca ilustrație a faptului că gusturile se pot schimba. Ce am vrut eu să spun cu toate acestea este că se pot schimba gusturile și în privința lucrurilor care ne fac bucurie. Am văzut recent niște oameni pentru care singura bucurie este o mâncare delicioasă însoțită de un vin bun un program bun la televizor sau un film bun în oraș. Acestea sunt toate bucuriile acestor oameni și chiar am comentat cu cineva despre cât de săracă poate să fie viața acestor oameni. Cât de săracă! Oamenii aceștia încă n-au învățat ce anume le poate produce o adevărată bucurie. Trebuie să-ți cultivi gusturile, să fii pretențios la ceea ce-ți produce ție bucurie. Copiii sunt bucuroși dacă le cumpere o jucărie. Aceasta le produce bucurie. Copiii se bucură că le-ai adus bomboane. Pentru ei atâta e destul. Dacă ajungi matur, dacă ajungi om spiritual, om bogat în viața ta lăuntrică, ai învățat ce anume poate să-ți producă bucurie adevărată și deplină. Fraților, dați-mi voie să închei cu această mărturisire. A venit cineva la mine atunci când aș fi putut să aleg încotro să merg și mi-a oferit tot ce putea să mă ofere, bani, avere, renume. Iar eu i-am răspuns așa acelui om. Eu am învățat că ani de zile cât am căutat să-mi trăiesc viața după voia mea, am fost neîmplinit și niciodată nu m-am putut bucura. Eu am ajuns să experimentez pe propria piele că numai atunci când trăiesc în voia lui Dumnezeu, numai atunci când El mă privește în față și când îmi zâmbește și când îmi spune bine, slugă bună, numai atunci sunt fericit. Acum El îmi spune să mă duc înapoi la frații mei și orice ar fi, oriunde aș fi, dacă ar fi să ajung într-un vârf de munte, dacă ar fi să ajung în cel mai rău loc, eu un singur lucru doresc, să trăiesc așa ca oricând eu să-i văd fața lui zâmbind și zicând, bine, slugă bună, sunt mulțumit de tine. Aceasta înseamnă fericire pentru mine. Nimic altceva nu contează. Avere, renume, doar fața lui zâmbitoare, fața lui aprobatoare, doar aceasta îmi dă fericire. Și atâta vreme cât știu că numele meu e scris în ceruri, și atâta vreme cât știu că sunt în mâna Lui, și atâta vreme cât îl simt pe Duhul Sfânt activ și vorbindu-mi în sufletul meu, atâta vreme cât am părtășie cu El, vină orice ar veni, orice s-ar întâmpla, să pierd pe rând tot ce am eu, doar Tu să-mi rămâi numai, numai aceasta îmi dă bucurie. Și aceasta e bucurie adevărată. Dacă vrei să ți se împlinească viața, dacă vrei să cunoști adevărata bucurie, dă-ți viața ta lui Dumnezeu, vino și primește-L pe Domnul Iisus ca mântuitor personal și fă-te frate cu El. Lasă ca Duhul Lui cel Sfânt să te transforme și să te schimbe, să te facă un fiu al cerului. Dacă vrei ca viața ta să fie împlinită, intră în voia lui Dumnezeu și să nu te mai intereseze nimic altceva decât aceasta, ca oricând și în orice clipă să ai aprobarea Lui. Aceasta e bucurie. O, Doamne, fă-ne la toți parte de această bucurie și fă-ne pe toți fiii Tăi. Fă-ne conștienți pe toți că suntem fiii Tăi. Fă-ne, Doamne, să înțelegem că viața noastră este unită cu a lui Hristos și atunci bucuria Lui ne va invada ființa. Fă-ne pe toți deschiși Duhului Tău cel Sfânt, ca El să trăiască și să lucreze în noi și părtășia Lui să fie vie cu noi, iar Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să producă în noi bucuria aceea, care nu poate fi exprimată în cuvinte, ci numai trăită. Amin.